Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hivi karibuni akizungumza na baraza la usalama alitaka hatua zichukuliwe kukomesha vita, alipokuwa akizungumzia namna ambavyo vita ni chachu kubwa ya njaa duniani kote. Vita ya hivi karibuni ambayo imeongeza chumvi katika jeraha ni kutokana na uvamizi wa Urusi kwa Ukraine, ambapo pamoja na madhara mengine kwa ulimwengu imeathiri uzalishaji na usambazaji wa mafuta, ambayo ni bidhaa mtambuka kwa mambo mengi, na inapoyumba inayumbisha karibu mihimili yote ya uchumi. Abu Mahiri Mmelekwa, mwandishi wa redio wa shirika wetu Irang FM ya wilayani Dodoma mkoani Tanzania, katikati mwa nchi hiyo, amemwangazia mmoja wa wafanyabiashara wadogo katika makao makuu ya nchi hiyo mkoani Dodoma, ambaye ni miongoni mwa naolamba shubiri ya athari za vita hiyo ya Urusi na Ukraine, ambayo imesababisha athari za kiuchumi kote duniani.
Ikumbukwe tarehe 30 mwezi Machi mwaka huu 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Chamwino mkoani Dodoma alieleza sababu ya kupanda kwa bei ya mafuta.
Baada ya COVID hakukuwa na uzalishaji viwandani. Uzalishaji ndio unaanza sasa. Kwa maana hiyo, kama bidhaa ni chache duniani, bila shaka bei zitapanda. Waambieni wananchi ukweli, vita ya Russia na Ukraine imepandisha sana bei ya mafuta. Na mafuta yanapopanda ndio kila kitu kinapanda.
Abeid Abubakar, baba wa familia ya watoto wanane, mkazi wa halmashauri ya mji wa Kondoa mkoani Dodoma, ni mlemavu wa macho lakini hakutaka kukaa bure. Badala yake amejichanga mpaka kufikia hatua ya kununua bodaboda kumpatia mtoto wake ili kujipatia riziki yake halali. Kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta, ameeleza namna inavyomuathiri.
Kwa kweli imeniathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mafuta sasa hivi yanakwenda zaidi ya shilingi 3000 kwa lita. Kwa hiyo ukitoka kwenye 2000 labda na 500 au 600 ya mwanzoni. Kwa hiyo kwa vivyo vile imeniathiri. Na abiria ukiwapandishia bei ni kwamba wanakataa, wanakwambia bwana kama inawezekana mimi napanda pikipiki nyingine. Na kwa sababu kama unavyojua pikipiki ziko nyingi. Kwa hiyo unapokataa mwingine anaona ni afadhali, kama nitakuwa nakwenda kwa hasara ndogo, basi wapotelee mbali, waache iwe hivyo. Kwa hiyo wanakwenda kule, unabaki hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni kwamba imeniathiri. Lakini pamoja na hayo, pikipiki kama nilivyokuambia ni siku nyingi, na kutokana na swala hilo la upatikanaji wa kipato inazidi kuchakaa, na bei ya spare madukani kwa kweli naye inasumbua, kwa sababu bei ya spare zenyewe zimepanda. Kwa unakuta kwa namna moja nyingine inaniathiri. Ndio wakati mwingine unaweza kaingiza 5000 mpaka labda 10000 kwa siku. Ambapo sasa hapa kukumbuka ni kwamba sifanye mimi, anafanya mwingine. Na huyo mwingine naye anataka umpe naye cha kwake pale. Kwa unakuta bado kipato chako ni kidogo. Wakati huu ingaje mafuta labda ananua huyo ambaye umemkabidhi pikipiki. Lakini kwa kweli bado kipato ni kidogo sana.
Naye Isa Abeid ambaye ni dereva wa bodaboda hiyo ameeleza namna hali ilivyo kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta.
Tumepandishiwa mafuta na sisi tupate maslahi. Ni kwamba na sisi lazimika tupandishe bei ya nauli. Lakini wenyewe bado hawaelewi hilo swala. Wanabaki na bei ile ya zamani. Kwa hiyo changamoto iko hapo. Unakuta unafanya kazi, mafuta yanaisha. Lakini unakuta ile ambayo unaingiza ni kama ile ambayo umetoka kuweka mafuta sheli. Kwa hiyo unakuta unafanya kazi ya kuzunguka tu.
Juma Mdimi, ambaye ni mtaalamu wa uchumi kutoka nchini Tanzania, nilizungumza naye kupitia njia ya simu, na hapa anaeleza na kutoa ushauri kwa serikali mbinu zitakazotumika kuzuia mfumuko huo.
Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tumeona mataifa mbalimbali duniani yakichukua hatua, hususan katika baada ya mlipuko wa vita, na tumeona kumekuwa kukichukuliwa hatua za dharura. Kwa hiyo ambacho ningeshauri serikali ni kupunguza kodi zilizopo katika bidhaa ya mafuta, bidhaa za mafuta hususan mafuta ya taa, petroli pamoja na diesel, ambayo kwa asilimia kubwa yanapanda bei, yana asili bei ya vifaa mbalimbali au ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwa serikali ni kupunguza kodi kwa bidhaa za mafuta, hali ambayo itapelekea kupungua kwa bei ya mafuta kidogo, na kupungua kwa bei ya mafuta kutaleta ahueni kwa bei ya bidhaa